Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағы айын Азаттық радиосының хабарларын сіздер қазан айының 31-нен бастап, таңғы және кешкі хабарларын қысқа толқының мынандай желіліктерден тауып тыңдайласыздар. Таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқының 7235 және 9790 желіліктерден, ал кешкі 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқының 9445 және 15265 желіліктерден тауып тыңдауларыңызға болады. Енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырайық. Қазақстандағы оппозициялық партиялардың бірі Батыс Қазақстан облысындағы кеңсесінде болған өртке қатысты полиция пікір білдірген жоқ, ал саясаттанушылардың кейбірі бұл әдеттегі қатардағы оқиға болуы мүмкін дейді. Дегенмен де партия өкілдерінің өздері бұл әдейі жасалып отырған қастандық деген уәждерін алға тартады. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Қазақстан коммунистік партиясының Батыс Қазақстандық бөлімшесінің хатшысы Оксана Терновская құқық қорғау орындарына ғимаратта болған өртке қатысты шағым түсіргенімен, ары қарай қылмыстық іс қозғау құқық қорғау орындарының еншісінде дейді. Оның айтуынша, биліктің бұл әрекетіне қарамастан, партия өкілдері қайтадан барлығын қалпына келтіреді. Сонымен қатар ол партияға қатысты кездейсоқ оқиғалар жиілеп кетті дейді.
Біз арыз жаздық, ары қарай өздері біледі. Әзірге полиция үндемей отыр. Мен нақты кім өрт қойғанын айта алмаймын. Алайда билік тарапынан болғанын нақты айта аламын. Біз 25 қыркүйекте Алматыға делегат ретінде барғанбыз. Бұл биліктің қорқытып үркіту әрекеті Народа власти оппозициялық блогының Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың отставкаға кетуін талап ету бастамасымен байланысты. Сол референдум үшін биліктің бізге берген жауабы десе болады.
Делегатами как алговцы.
Тіркелмеген Алға партиясының Оралдағы бөлімшесінің төрайымы Анар Гүләйбенова Қазақстан коммунистік партиясының Батыс Қазақстандық бөлімшесінің кеңсесінде болған өртке қатысты Азаттық радио былай деп айтып берді.
Кешкі 6 жарында көршілер байқайды. Офисінен коммунистердің түтін шыққан. Көрші үйде Шамин Васильевичтің жолдасы тұрады. Шамин Васильевич неге? Сол жолдасына барып хабарлап, ол кісі пожарлық шақыртып, мүшелерін шақырып, сөйтіп олар өрт сөндірушілермен бірге кіріп, өртті сөндіріп үлгереді. Бір 30 минутта сөндірген болар деймін. Мен ол жерде болған жоқпын. Сөндіргеннен кейін кетті біздің адамдар. Алға партияның адамдары. Сөндіріп болғаннан кейін байқаса, газдың конфоркалары ашылып тұр екен. Соларда бір үлкен жалауы бар еді бұрыннан келатыран ту. Сол тудың астына қойған бір плитка сияқты кішкентай дисін размеріндей. Оны розеткаға қосты.
Сондай Анар Гүләбенова да қасақана өрт қоюға 25 қыркүйек күні Алматыда өткен референдум себеп болды деген болжам жасап отыр.
Енді мен өзім ойым, біздер коммунистермен Алға партиясы бір блокта тұрамыз, Народа власти. Біздер бірігіп бәріміз 25 сентябрь күні делегаттар жинап Алматыға барып едік. 40 делегат алып бардық, 37-сі жетті. Өте қатты мында давление жасап, үкімет қорқытып адамдарды бір орнына ауыстырып сөйтіп алып барды. Көбін солар қорқытып жатыр қайттан үкімет адамдары. Біздің Алға партиясының машинасының бағына секер сеуіп кетті. Өрт болып коммунистерді мен ойлаймын, оның бәрі бір адамның бір жерден шығып тұрған бұйрығынан келіп отыр.
Саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек Қазақстан коммунистік партиясының кеңсесінде шыққан өртті үлкен оқиға деп қарастырмайтынын айтады. Оның айтуынша, аталған партия беделді партиялар қатарында емес. Ол билік тарапынан қысым көретіндей аталған партия өкілдері ешқандай белсенді әрекеттер танытып отырған жоқ дейді.
Оралдағы оқиға соңғы жылдардағы мынау оппозицияға байланысты көзге түскен бір оқиға ғой. Бірақ оның бәрі енді бір билік тарапынан сондай бір қысым жасалып жатыр деп айту қиын. Себебі коммунистік партия қазір халықтың соңынан ертіп кете алатындай күші сайлаудың алдында сондай болады деп айтатындай. Сондықтан оны бір үлкен оқиға. Әрине жергілікті жердегі бір күштер өздерінше әсер еткісі келуі мүмкін, бірақ ол жалпы билік тарапынан деп айту қиын. Белсенділігі төмен партияға қысым жасаудың қаншалықты қажеттігі бар?
Жергілікті полиция тергеу барысы туралы ақпарат бермей жатыр. Қалалық ішкі істер басқармасының уәжі бойынша өрттен қорғау қызметінің сараптамасы әлі дайын болмағандықтан бұл жағдайға қатысты ешқандай жорамал айтылмайды. Қазақстан коммунистік партиясы өкілдерінің айтуынша, кеңсеге бірінші рет қастандық жасалып отырған жоқ. Осыған дейін 2009 жылдың 1 мамырында аталған партия кеңсесінің есігін балқытып біріктіріп кеткен. Сонымен қатар осыған дейін партия мекемесіндегі барлық құжаттарды күзетшінің болғанына қарамастан алып кеткен. Ал 2003 жылы партия төрағасының саяжайын өртеп кеткен. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Осы аптада Алматыда Мұхтар Әуезовтің Ататегі деп аталатын кітап оқырман назарына ұсынылды. Кітап авторы қазақ жазушысы Сейтомар Саттаровтың. Мұхтар Әуезовтің арғаталары қазақ жеріне ислам дінін таратушы арабтар, яғни қазақ ішіне қожа деген атпен сіңген әулеттің ұрпағы екендігін айтады. Алайда Мұхтар Әуезовтің мұраларының ішінде Ататегі туралы жалғыз ғана дерек бар. Жазушының ұрпақтары болса, Мұхтар Омарханұлының Ататегі туралы айтуына ол өмір сүрген заман жол бермеді дейді. Мұхтар Әуезовтің Ататегі туралы тақырыпты енді Өміржан Абдықалықұлы жалғастырады.
Қазанның 14 күні Алматыдағы Мұхтар Әуезовтің мұражай үйінде таныстырылымы өткен Мұхтар Әуезовтің Ататегі деп аталатын кітаптың авторы Сейіт Омар Саттаров кітапты жазу барысында Мұхтар Әуезовтің туған жерін аралағанын, ондағы көнекөз адамдармен кездескенін айтады. Оның айтуынша Мұхтар Әуезовтің арғатасы Ысқақ баб болып табылады.
Ысқақ бабтан тарайды. Хазрет Әлінің, бұнда Хазрет Әлінің екі әйелінің балдары бар. Бірінші Бибі Фатимадан тарайтын, пайғамбардың қызынан тарайтын дұрлар, Сейіт қожалар. Екінші Грецияның патша Қанафияның қызы Мұхаммед Ханафия апамыздан тарайтындар, бұлар Мұхаммед Ханафияның әулеті дейді. Бұлар жаңағы бұл жерде Әбжәлел баб, Ысқақ бабтың әулеті болып екіге бөлінеді. Ысқақ бабтың әулетін алты шайық дейді. Бұлар Бұрхан шайық, Қара шайық, Қарақыш шайық, Оқшата, Үсен шайық, Бақшайшы заманнан алты ата. Анау бес ата Садыр шайықтан тарайды, Садыр шайық Абдал Алиден тарайды тағы, мұлар Мұхаммед Данышпеннен тарайды. Бақшайшы ата сол жаңағы өз алдына жеке. Бұл кісі 1320 жылдардың көлемінде өмір сүрген адам.
Алайда Мұхтар Әуезовтің артында қалған мұраларының арасында өзінің Ататегі туралы жалғыз ғана дерек сақталған. Оның өзі Смағұл Сәдуақасовқа жазған хатының ішіндегі өзінің шыққан тегі туралы бірер сөйлем ғана.
Өзінің анау Сәдуақасовқа жазған хатында менің тегім Қаратаудан келген қожалар, Найманның ішіне келген, Найманның ішінен Бердіқожа бір топ ағайындарын ертіп Тобықтыға көшіп келді деген сөз бар. Сені көйін ол жаңалдегі менің бабам Омарханға 18 ата болады екен, бақша ішпінен екі орта, сол тым әріде сияқты деген сөздер бар. Сол сөздердің бәрі анау музей үйінде тұр. Бұл хаты бар Сәдуақасовқа жазған хаты. Соның ішінде солай деп жазылған. Әуезовтің өзінен содан басқа ешқандай дерек жоқ.
Дейді Сейіт Омар Саттар. Алтар Әуезов Өзінің баласы Мұрат Әуезов әкесінің ата тегін айтуына жазушы өмір сүрген совет өкіметі заманы кедергі болғанын айтады.
Енді анау бұрын сопылар туралы, қожалар туралы әртүрлі түсініктер болған. Әкеміз кезінде біздің арғаталарымыз араб шөлдерінен деген бірекеу сөзі болмаса, бірақ заман өзі оған сол толығымен өзінің сол бабалары туралы айтуға мүмкіндік берген жоқ. Соны қазір терең зерттеулер өткізіп, мына қазақшасы шықты Мұхтар Әуезовтің ата тегі деген.
Алайда Гүлнәр Разақ қызы Мұхтар Әуезовтің Ататегі деп аталатын кітапта әкесі Разақ туралы ол кісінің еңбегі жөнінде айтылмаған деп отыр. Ол кісінің сөзіне қарағанда кітаптағы шежіреде де көп адамдар қамтылмай қалған.
Бірақ ана Мұхтар ағаның туған туысқандарына көп пікір бермеген. Әсіресе ана Разақ ақсақал, ол кісі ел ағасы еді. Туған туысқандарға қандай қолын ұшын беріп, ақылын айтып сөйткен адам еді. Бірақ ол туралы ешнәрсе жазбаған. Шежіреде кішкентай әрине қателікті бар. Ол жерде көп адамдар аталмаған. Оны неге десеңіз, олар білмейді ғой. Ал енді білетін Разақ ақсақал туған туысқандарын, Мұхтар ағаның туған туысқандарын бәрін білетін мен ғана. Менен басқа ешкім жоқ қазір.
Ал кітап авторы Сейіт Омар Саттаров Мұхтар Әуезовтің әкесі Омархан мен Разақ екеуі бірге туысқан ағайын болған дейді.
Омархан ерте қайтыс болып кетті ғой. Мұхтардың барлық ауырмалығы Разақ мойнында болды.
Сейіт Омар Саттаров сөз болып отырған кітап туралы ешқандай дау болмайды деп отыр.
Оның елі Шыңғыстауда біраз жерін араладым, біраз адамдармен сөйлестім. Шыңғыстаудың бергі жағындағы барлық қожалар деп айтады. Қожалардың қыстауы дейді, мына қожалардың жаңағыдай күлтөкпесі дейді, жаңағы жұртты күлтөкпе дейділар. Бөрілі дегенінде жаңағыдай сол қожалар деп айтады, олардың бәрі қожалар деп айтады. Бұл жерде дау жоқ.
Мұхтар Әуезовтің Ататегі деп аталатын тарихи құжаттық танымдық кітабы мың данамен Жібек жолы баспасынан жарық көрген. Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған тағы да бір айта кетеріміз, Мұхтар Әуезовтің Ататегі туралы кітаппен қатар бұл күндері жалпы Жібек жолы баспасынан Мұхтар Әуезовтің шығармаларының толық 50 томдық жинағы шығып жатқандығы белгілі. Қазір оның 44 томы жарыққа шықты. Ендігі жылы осы 50 томдықтың 45-ші томы баспаға жіберілмекші. Ал бірақ зерттеушілер Мұхтар Әуезовтің еңбектері 50 томнан да асатынын айтады. Мұхтар Әуезовтің 1926 жылы жазған бір романы, Соғанақ Суратты шығармасы, әдебиет тарихының екінші кітабы, Жетісу қазақтарының фольклоры деген монография әлі күнге табылмаған екен. Аталған шығармаларын жазушыны 30-шы жылдар қамауға алған кезде Совет үкіметінің арнайы қызметі алып кеткен. Содан бері әзім қайым жоқ дейді Әуезовтің мұрасын зерттеушілер. Әуезовтің Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын тағы да бір рет шолып өтейін. Чили кеншілерінің 28-і ауруханадан шықты. Қытайда шахта апатынан 20 кенші қаза тапқан. Франция Еурокомиссияның ескертуіне жауап қайтарды. Мәскеу мэриясы оппозицияның митингісіне рұқсат етті. Саакашвили конституциялық өзгерістерді құбалды. Косовода парламент сайлауы 13-ші ақпанда өтетін болды. Францияда ереуіл басталғанда 5 күнге толды. Қазақстанда қазақстандық компаниялар Гонконг биржасына қатысатын болды. Түркменстан жаңа газ құбырын іске қосты. Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазір осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға халықаралық тақырыптарда интернет кеңістігі мен интернет арқылы байланыс Түркменстан үшін қаншалықты маңызды. Елді сырт әлеммен жалғайтын жалғыз саңлау осы интернет қана ма деген сауалдар төңірегіндегі талдау хабарымызбен таныс боласыңдар. Одан кейін хабарларымызды Абай Құнанбайұлының қақылия қара сөздерімен жалғастыратын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Табысыңызды арттырып, қаржыңызды еселеу мүмкіндіктерін 20-21 қазанда Алматыдағы Риксос қонақ үйінде алғаш рет өтетін Forex Expo көрмесінде зерттеп, үйренуге болады. Көрмеге кіру тегін.
Ал енді біз хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырсақ. Интернет Түркменстанды сырт әлеммен жалғайтын жалғыз саңлауға айналды. Билігін сынасаң, қараңғы қапастан бірақ шығарудан тайынбайтын елдің бірі Түркменстан. Екі ел ауызға төрт ел қақпақ қойылып отырған осынау Орталық Азиядағы елде интернет іштегі ойды сыртқа шығаратын жалғыз құралға айналып барады. Түркменстанда сыни ой-пікір жазуға болатын танымал сайттардың бірі негізінен студенттерге бағытталған түркмен тіліндегі talipler.com сайты. Ақшта тұсауы кесілген бұл сайт әзірге саны шағын түркмен тіліндегі өзге интернет парақшыларымен бірге ел ішінде де сыртында да біртіндеп танымал бола бастаған. Бұл сайттардан Түркменстанның бұрынғы президенті Сапар Мұрат Ниязов пен оның рухнама кітабын жерден алып жерге салатын сындарды жиі кездестіруге оқуға болады. Мұндай сайттар 2006 жылы желтоқсанда билікке келген Құрбанғұлы Бердімұхамедов тұсындағы Түркменстанды сыртқы дүниемен байланыстыратын кішкентай саңлау іспеттес. Сапар Мұрат Ниязовтың кезінде интернеттегі негізінен мемлекеттік шенеуніктер мен жоғарыда көкелері барларғана пайдаланды. Құрбанғұлы Бердімұхамедов билікке келген соң алғашқыда интернетке қойылған шектеулердің біразын алып, бұранданы босатқандай болды. Соның арқасында Ашхабет пен елдің басқа да өңірлерінде ондаған интернет кафелер ашылды. Мұндағы блогтар мен форумдарда ең көп талқыланатын тақырыптар экономика, жемқорлық және мемлекеттік бюджет мәселесі. Ниязовқа қарағанда әлдеқайда терісі кең саналатын Бердімұхамедовтің де сын садағына ілінетін шақтары аз емес. Бердімұхамедов президенттікке келген алғашқы жылы Дашауыз облысына миллиардтаған доллар инвестиция салуға уәде берген еді. Онысы 4 миллиард шығар деп ойлаймын деп жазады Сират есімді осы интернет блогқа қатысып отырған бір адам. 2009 жылы Дашауызда болғанымда өзгерген ештеңе көрмедім. Міне мысал керек болса. Бұл tastewire.com сайтында Құрбанғұлы Бердімұхамедовке қатысты айтылған сыни сөздер. Тағы бір тұста жазған пікірінде осы Сират Барбалин үкіметтен көреді. Неліктен жер дүниені жемқорлық жайлап алған? Егер әйел босану керек пе, онда пара беру керек. Жақсы мектепте оқығың келе ме, пара бер. Құжат алғың келсе тағы да сол, пара беруің керек. Парақорлық қанымызға сіңді. Неге? Өйткені жалақы төмен, баға қымбат. Көп деген шаңырақта бір адам ғана жұмыс істейді. Көп жұрт тек зейнетақымен ғана шықпа жаным шықпа деп өмір сүріп отыр деп жазады ол. Жемқорлық туралы пікірталасқа қатысушының тағы бірі бұл кеселген негізгі себеп елде заң үстемдігі жоқ деп түсіндіріп, советтік кезеңде сатушы бір тиын жесе де түрмеге қамалатын етіп мысал келтіреді. Сырт көз үшін жасалған өзгерістерге қарамастан Түркменстанға ғаламторды либерализациялауға дейін әлі талай шаруа жасауға тура келеді. Бас кеңсесі Парижде орналасқан француздың шекарасыз репортерлер ұйымы өз есебінде Түркменстанды Солтүстік Корея, Бирма, Қытай және Куба сияқты интернет десе аза бойы қаза тұратын елдер қатарына қосып қойған. Бұл есепте интернетті өте қатаң бақылауға алған Түркменстан үкіметі көптеген сайттарды міндетті түрде сүзгіден өткізіп, ұнамайтындарын жауып тастағаны айтылған. Мәселен, жаңалықтар беретін шетелдік сайттармен қатар Facebook немесе Одноклассник секілді әлеуметтік сайттар жабылып қалған. YouTube сайтына да тосқауыл қойылған. Түркменстанда интернет бағасы қымбат. Оны екінің бірінің қалтасы көтере бермейді. Интернет кафеде ғаламторда шарлап бір сағат отыра қалсаңыз, 2 доллардан астам ақы төлейсіз. Интернетті үйге қойғыңыз келсе, сағатына 42 цент және оған қосымша айына 4 доллардан астам төлемақы төлеуге тура келеді. Жер койнауы табиғи энергоресурстарға бай бола тұра, халқының 30% тақыр кедей. Орташа еңбек ақы мөлшері $200 әзер жететін бұл елде әлгіндей баға тым қымбат саналады. Түркменстанда интернеттің таралуына басты кедергілердің бірі де дәл осы қымбатшылық дейді көпшілік жұрт. Пирамид Ресерч телекоммуникациялық ұйымының зерттеулеріне қарағанда, Түркменстанда үйіне интернет қостырғандардың саны 2009 жылдың соңында 13200 адамға жеткен. Интернетті пайдаланушылардың жалпы саны 127 мың шамасында. Елде 5 миллиондай адам тұрады. Түркменстанда басылымдардың барлығын жаңалықтар агенттіктерінде, радио мен телеарналарда үкімет қатаң бақылайды. Талиплар.com сайтына Фея есімді оқырман жазғандай, үкіметтің сойылын соғатын мемлекеттік ақпарат құралдары өзіне көрермен тарту үшін шөп басын сындыруға құлқы жоқ. Олар тек жаңа жылда ғана тәп-тәуір телебағдарламалар жасайды да, сонысын жыл бойы қайталап жұртты мезі қылады деп жазады Фея. Егер Түркменстандағы ақпарат құралдарының бүгінгі жағдайын ескерсек, онда интернеттегі бұл елдегі балама көзқарастарға аз да болса жол беретін жалғыз орын деуге болады дейді шекарасыз репортерлер ұйымының интернеттің дұшпандары есебін дайындаған авторларының бірі Люси Морилон. Азаматтық қоғамның ұйысуына түрткі болуы мүмкін әлгіндей әлеуметтік сайттарға Түркменстандағыдай автократиялық режимдер тыжырына қарайды деп санайды Люси Морилон. Сонымен бірге Морилон ел келешегіне аз да болса үмітпен қарауға септігін тигізетін шандар бар екендігін де айтады.
The fact that some bloggers are not able to raise some sensitive issues and discuss it with
кейбір блогшылардың елдегі өзекті мәселелерді ашық талқыға салуының өзі жақсылық, бірақ бұл талқылаулар әрі қарай жалғаса ма жоқ па? Әлде үкімет бұлар бақылаусыз кетіп саяси режимді шайқалтып жіберер деген қауіппен интернетке қысымды күшейтеме деген сауал тастайды Люси Морильон. 3 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан талиплар.com және Tasewire.com сайттары ұдайы ізденіс үстінде. Қазір оларды күніне жүздеген адам ашып қарайды. Ал осыдан 2 жыл бұрын бұл сайттарға тәулік бойында 10-15 адам ғана бас сұғатын еді. Фейсбуктегі сияқты бұл сайттарды да оны пайдаланатындар туралы ешқандай ақпарат жоқ. Пайдаланушылардың көпшілігі лақабатпен шығып немен шұғылданатыны қайда тұратын туралы мүлде айтпайды. Алайда жазылған хабарларды қарай отырып бұл сайттардың сыртқы әлеммен байланыстыратын жалғыз аңлау екенін пайымдауға болады. Шетелдерде оқып жүрген түркмен студенттері Түркменстандағы отандастарынан елдегі жұмыс мүмкіндігі мен жалақы мөлшерін білгісі келеді. Сол сияқты мектеп бітірушілері де шетелдік оқу орындарының қабылдау емтихандары оқу ақысы мен шетелде қанша ақшамен өмір сүруге болатыны қызықтырады. Түркменстандағы әлдекімнің медицинаны қайда оқығаным дұрыс деген сауалына тағы біреуі Қырғызстан мен Белоруссияда немесе Украинада оқығаннан гөрі өз еліңде оқығаның жақсырақ деп жауап беріпті. Владимир Торин деген оқырман талиплар.com сайтында өз идеяңды жасырма, егер басыңа идея келсе, дереу жүзеге асыр, ал егер жүзеге асырғың келмесе, онда идеяның астына қолыңды қой да жұртпен бөліс деген маңызды бір кеңес жазыпты. Қымбатты ағай, сіздерге Түркменстанда интернет кеңістігін, интернет арқылы пікір алысудың қазір сыртқа шығудың жалғыз саңлау болып тұрғаны жөніндегі талдау хабарменен өздеріңізді таныстырып өттік.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды Абай Құнанбайұлының ғақлия қара сөздерімен жалғастырайық. Бүгін 43-ші қара сөзбенен Азаттық радиосының алтын сандығына дыбысталған қара сөздерді Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұққажанқызы өздеріңізге таныстырады.
Үшінші сөз. Адам баласы екі нәрсеменен, бірі тән, бірі жан. Ол екеуі орталарында болған нәрселердің қайсысы жебелей, қайсысы кәсіби, оны білмек керек. Ішсем, жесем демектің басы жебелей, ұйықтамақта соған ұқсайды. Аз ба, көп пе, білсем екен, көрсем екен деген арзу. Бұлардың да басы жебелей. Ақыл ғылым бұлар кәсіби. Көзбенен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады. ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды қалпы менен, ұнамсызы ұнамсыз қалпы менен әр нешік өз суреті менен көңілге түседі. Ол көңілге түсуші бағанағы бес нәрседен өткен соң оларды жайғастырып, көңілде суреттемек. Ол жанның жебелей қуаты дүр. Бірі ұмытпастық жақсы нәрседен көңілге жақсы әсер қасил болып, жаман нәрседен көңілге жаман әсер қасил болу секілді нәрселер. Өлде кішкене ғана болады. Ескеріп баққан адам үлкейтіп, ұлғайтып, ол қуаттардың қуатын зорайтады. Ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсысы болса да жоғалады. Тіпті жоғалмаса да, аз-маз нәрсе болмаса, үлкен еш нәрсеге жарамайтын болады. Кімде кім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жинағаны. Кімде кім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жиғаны бар адам. Сынап, орындысын, орынсызын, бәрінде бағанағы жиған нәрселерінен есеп қылып, қарап табады. Бұлай етіп қарекетке түсінген адамды ақылды дейміз. Құдай тағала өзі ақыл бермеген соң қай тейік демек, Құдай тағалаға сенменен бірдей жаратып па демек, Құдай тағалаға жала жауып өзін құтқармақ болғандығы. Бұл ойсыз, өнерсіз надан адамның ісі. Оған Құдай тағала көрме, естпе, көрген естіген нәрсеңді ескерме, есіңе сақтама деп пе? Ойын күлкімен, ішпек жемек, ұйықтамақ пен, мақтан мен әуре бол да, ішіңдегі қазынаңды жоғалтып алып, хайуан бол деген жоқ. Кейбіреулер айтады, ақыл жебелей болмаса да, талап жебелей. Талап берген адам ақылды тапты. Талап жоқ кісі таба алмайды дейді. Ол да бекер. Талап әрбір балада бар. Оған талас қылуға болмайды. Бағана айттық қой, жан қуаты басында кішкене болады. Ескермесе жоғалып та кетеді. Ескерсе күтіп айналдырса зораяды деп. Жан қуаты мен адам хасил қылған өнерлері де күнде тексерсең, күнде асады. Көп заман тексермесең, тауып алған өнеріңнің жоғалғандығын және өзіңнің ол мезгілдегіден де бір басқа адам болып кеткеніңді білмей қаласың. Қай жоғалған өнер, ал мен жоғалдым деп, хабар беріп жоғалмайды. Енді қусаң, бағанағы әуелгі табуыңнан қиынырақ тиеді.
Қаржыны қалай табу жолдарын үйрететін Forex Expo көрмесі тұңғыш рет Қазақстанда өткелі отыр. Көрмені 20-21 қазан күндері Алматыдағы Рексес қонақ үйінде тамашалай аласыз. Келсеңіз, тегін кіресіз.
Ардақтағайын, қазан айының 31-нен бастап Азаттық радиосының хабарлары әуе толқынына шығатын қысқа толқынның жиіліктері өзгереді. Демек, таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 және 15265 жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.